čo sa v mladosti naučíš, na starosť, ako by si našiel. Ale horšie s tými, čo nevedeli a zabudli. A to mi prišlo na myseľ, keď som počul ruštinu, trošku ukrajinčiny. Človek by sa celkom chytil na 80% pomaly, hneď, a to bez toho, aby nejako roky to praktizoval. Spasiba, Roman. No ale poďme my k našemu bližšie nám známemu jazyku, k slovenčine. A teda otvorme si Biblie, už či Slovensko, alebo kto ako má pri sebe. Aby nám všetkým bol zrozumiteľný text, ktorý budeme čítať, a to je Genesis, 1. Mojžišova, 12. kapitola. Ideme späť k Abrahamovi, do jeho príbehu. Genesis, 1. Mojžišova, 12. kapitola. A tá časť jeho života, ktorá nás dnes bude zaujímať, začína vo verši 8, 12. kapitoly. Odtiaľ, to je oblasť Sichemu, kde bol, odišiel do pohoria na východ od Bételu a tam si rozložil stan. Na západ od neho bol Betel, na východ Aj. Tam postavil Hospodinovi oltár a vzýval Hospodinovo meno. Potom Abrám pokračoval v ceste k Negevu. Keď v krajine nastal hlad, Abrám odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad. Keď sa chystali vojsť do Egypta, povedal svojej žene Saraj. Pozri sa, viem, že si žena krásneho vzhľadu. Keď ťa uvidia Egypťania, povedia si, toto je jeho žena. Mňa zabijú a teba nechajú nažive. Povedz teda, že si moja sestra, aby sa mi pre teba vodilo dobre a zostal som tvojou zásluhou nažive. Keď Abram prišiel do Egypta, Egypťania videli, že je to žena veľmi krásna. Uvideli ju aj faraónovi dvorania. Vychválili ju pred faraónom a odviedli ju do jeho paláca. Ten pre ňu s Abrámom dobre zaobchádzal, takže mal ovce, dobytok, osly, sluhov, slúžky, oslice a ťavy. Hospodin však postihol faraóna i jeho dom ťažkými údermi pre Saraj, Abrámovú ženu. Faraón zavolal Abráma a povedal mu, čo si mi to urobil? Prečo si mi nepovedal, že je to tvoja žena? Prečo si povedal, že je to tvoja sestra? Ja som si ju preto vzal za ženu. Tu máš teda svoju ženu, ber si ju a choď. Faraón ho potom zveril mužom, aby ho poslali preč aj s jeho ženou i so všetkým, čo mal. Odišiel teda Abram z Egypta so svojou ženou i so všetkým, čo mal, do Negevu. Bol s ním aj Lot. Abram bol veľmi bohatý. Mal stáda, striebro a zlato. Potom pokračoval v ceste z miesta na miesto, od Negevu až k Betelu, až na miesto medzi Betelom a Ajom, kde predtým mal svoj stan. Kde predtým postavil oltár a vzýval meno Hospodina. Toto je náš dnešný text.
Ďakujem. Chcem predať aj svoje dobré ráno k tomu, čo už tu odznelo. Skôr než sa pustíme do tohto textu alebo do tej dnešnej kázne, tak vás chcem všetkých poprosiť, aby ste sa vo svojich spomienkach vrátili do času, keď k vám Pán Boh prvýkrát prehovoril. Keď ste sa možno obrátili, keď s vami Pán Boh začal komunikovať. Ako to bolo? Aké ste mali predstavy o svojej kresťanskej budúcnosti? Ako ste sa videli? Čo ste si mysleli, že ako dopadnete asi o 10, 20, 30 rokov? Ja neviem presne, kedy som sa obrátil, ale pamätám si to obdobie, keď som robil svoje prvé kroky s Bohom a ja som tedy svet videl veľmi čierno-bielo. Bolo mi jasné, že svet a svetský život je zlý a že svetý život je dobrý a že ja chcem ten svetý. bolo mi jasné, že služba Bohu je to správne a pozemské potešenia sú zlé a ja preto chcem slúžiť Bohu. Netrvalo dlho a ja som si na svoju kresťanskú pušku misionársku mohol vyriť prvý krížik, že som priviedol prvého človeka k Bohu. Bol to môj spolužiak. Každé ráno sme sa stretávali pred školou ako deviatáci a modlili sa a čítali si Bibliu. Tak nejak som ja prešiel svoje prvé kroky alebo prvé roky ako veľmi mladý kresťan. Možno toto je príbeh niektorých z vás, že vaše prvé kroky ako kresťanov, možno keď Pán Boh k vám prvýkrát prehovoril, keď ste sa obrátili, videli ste svoj život veľmi čierno-bielo a boli ste na 100% rozhodnutí, že budete žiť svoj život úplne radikálne. Hriech nie, svetosť áno. Služba áno, pozemské radovanky nie. A ako som starší, a mnohí aj z vás mi uznáte za pravdu, že kresťanský život nie je taký. Nie je až taký ľahký a tá cesta do neba nie je až taká priama. A presne to sa stalo Abrahamovi. V veršoch 8 až 9, 12. kapitoly, čítame o tom, že Abraham naozaj zobral vážne Božie povolanie a zasľúbenie, ktoré dostal. Prišiel do zeme, kam mal, postavil si stan, zabýval sa tam a poslal Bohu oltár. Vedel, že mu chce slúžiť a toto je Boh, s ktorým chce stráviť zvyšok života v tejto zemi. Postavil oltár vedľa mesta, ktoré sa volá Betel. Ak môžem poprosiť tú mapu, tak to je tam úplne hore, vpravo. A neviem, či toto je zámer autora, ktorý to písal, ale Betel po hebrejsky znamená dom Boží. Čiže Abraham si postavil stan a oltár niekde tam, kde je Betel, kde je dom Boží. Možno to nejaký symbol, že naozaj tam vnímal, že toto je dom, kde Pán Boh prežíva a on tam chce byť s ním. Lenže, keď si to pozorne počúvali tento príbeh, niečo sa stalo. Niečo sa stalo s Abrahamovou radikálnosťou a prišla do jeho života zmena. V 10. verši, ak študujete tento text a ho máte pred sebou, čítame, že v krajine, kde bol, nastal veľký hlad. Prišiel prvý veľký problém a Abraham sa musel obrácať. Čo teraz? Budem taký radikálny, ako som bol na začiatku? Alebo niečo spravím? A čítame ďalej, že Abraham odchádza dole do Egypta. Tam, kde mu môžu pomôcť. Luther je veľmi v tom taký striktný, že toto rozhodnutie Abrahama je prejav jeho nedôvery Bohu. Mali by sme sa toho vyvarovať. A Abraham spravil chybu. Bodka. Ale myslím si, že by sme sa mohli na tento príbeh pozrieť trošku inač. Pozrieť asi tak, že aj takým zbožným mužom, ktorých si Pán Boh použil pre svoje zámery, sa stavali zlé veci, robili v svojom živote odbočky, ktoré však dobre skončili. A preto som aj dal názov tejto kázni, že zlá odbočka s dobrým koncom. Čiže o tom bude dnešná kázeň, že budem hovoriť o zlých odbočkách, dúfajúc v dobrý koniec. Pre tých, ktorí ste mladí kresťania, vám poviem niečo, čo mne dosť otvorilo oči a tú ilustráciu mám veľmi rád. A môžem poprosiť ten ďalší slajd. Veľa kresťanov si predstavuje kresťanský život ako život na výletnej lodi. Tobogány, výrivka, šampanské, all exclusive, všetko, čo len chcete, môžete mať. A to možno prežíval Abraham a to ste možno prežívali aj vy, keď ste sa obratili. Všetko je skvelé. Na tejto loďke bude úplne pohoda doplávať až do neba. Nič sa mi nemôže stať. Všetko je v poriadku, kým loď kotví bezpečne v prístave, ale lode nie sú na to a lode vyplávajú z prístavu a vidú na more. Ak ste niekedy boli na otvorenom mori, viete, že tam sú vlny. Aj keď není burka, aj keď nefúka vietor, často sú na mori vlny. A vtedy si my ako kresťania cestovateľia môžeme prvýkrát zauvažiť, že fú, tak toto mi nikto nepovedal, že toto bude kývať sa so mnou, moje poháre sa budú sem tam prevrácať. Bude mi zle, možno budem musieť vraciať. A vtedy začne kresťan pochybať, fú, tak možno, aké táto loď je skvelá, možno by bolo dobre sa vrátiť naspäť na pevninu. Lenže to není koniec kresťanského života. Zrazu sa na obzore ukáže búrka a prídu ešte väčšie vlny. A z loďou to začne mátať hore dole. Kapitán poradí všetkým cestujúcim, aby sa držali v podpalubí, lebo na palube je to nebezpečné. Mohol by vás to spláchnuť do mora. A keď taký kresťan sa pozrie na takú búrku vo svojom živote, o to viac začne omýšľať nad tým, fú, bol to dobrý nápad. Tá cesta do neba není až taká priama a až taká jednoduchá. Lenže ešte stále to není všetko. Náš kresťan, cestovateľ na výletnej lodi, zrazu po tej búrke na palube si všimne, že na obzore sa ukáže ďalšia loď a táto loď je sivá, a má na boku číslo a to, čo má na palube, nie sú tobogány, ale sú diela. A tie diela začínajú strieľať a počuje prvé výkriky na palube a oheň. A toto je kresťanský život. Máme loď a tá loď nás nesie do neba, len ten život nie je ľahký. A presne to sa stalo Abrahamovi, že prišiel do bodu, kedy prišiel prvý problém. A to sa môže stať aj nám. Otázka je, čo s tým spravíme. A veľa budem dneska hovoriť o tom, že Abraham sa rozhodol odísť z Bételu a vrátil sa a išiel do Egypta, že odišiel od Boha. Ale čo tým vlastne myslím? Myslím tým to, že Abraham dospel do bodu v svojom živote, že prestal veriť Božím zasľúbeniam, ktoré dostal, že sú tie najlepšie pre jeho život a že Pán Boh bude verný. A to sa môže stať aj nám, že prídu prvé problémy, možno prvé pokušenia, prvé napady diabla a my začneme odmýšľať, no možno tie zasľúbenia nie sú až také dobré a možno ja si viem poradiť lepšie. A tak Abraham a tak aj my niekedy odchádzame z Božieho domu, mne teraz nemyslím len cirkev, ale odchádzame od Boha a jeho prisľúbení a začneme si riešiť život po svojom. A tak ako Abraham hovorí, že len na chvíľu a vrátim sa, tak aj my si môžeme povedať, že toto není akože trvalý stav, ja len potrebujem si niečo vyriešiť a potom sa možno vrátim. Ja nechcem akože úplne zavrhnúť Boha v svojom živote, ja len viem nejaké oblasti na krátky čas chcem si spraviť po svojom a neverím tomu, že Božie zasľúbenia v tomto môžu byť lepšie než môj nápad. A myslím si, že tu sa s tým máme skúsenosti všetci, keď sme aspoň trošku úprimní voči sebe ako kresťania, že si myslíme, že náš nápad je lepší ako Božie zasľúbenia. A tento príbeh tu na nekončí. A keď sa poviete ďalej do veršov 11 až 15, zistíte, že to, že Abraham odchádza z Betelu, alebo z okolia Betelu do Egypta, je len začiatok. Táto udalosť spúšťa sériu ďalších udalostí, pretože Abraham musí nejako prežiť v Egypte. A Abraham, poviem to na rovinu, Abraham úplne morálne zlyháva. Rozhodol sa, že na chvíľu odíde z Božieho domu, že v niečom bude robiť inak, ako by Pán Boh chcel. A nakoniec úplne morálne zlyháva. A to môže byť príbeh mnohých z nás, aj môj, keď si nedám pozor, aj môj to bol, že proste úplne morálne zlyháme. Keď Abraham staval ten oltár v Beteli, určite ho nenapadlo v živote, že jeho žena Sáraj, že on vydá svoju ženu Sáraj do otroctva, alebo že ju vydá do haremu faraóna, a len kvôli tomu, aby si zachránil svoj život a že mu to vôbec nebude vadiť. To možno Abrahama ani vtedy nenapadlo. A to sa stáva aj nám, že keď sa niekedy pozrieme na náš život, čo sa s ním stalo po 20-30 rokoch, tak máme pocit, že fú, tak toto by som v živote neurobil. V živote by som si nemyslel, že opustím svojho partnera kvôli tomu, že ja chcem niečo lepšie. V živote by som si nebol myslel, že tak dlho budem ignorovať Boha v svojom živote, ako som ignoroval, že si nebudem čítať Bibliu 2 roky, že budem chodiť do zhromka len v nedeľu. V živote by som si to nemyslel, že sa môžem zo mňa stať formálny kresťan. Lenže to je tá smutná dráha hriechu a neverie voči Bohu, že spúšťa lavinu. A to sa stalo v Abrahamovom živote. A to isté sa môže udiať a možno sa aj deje v našom živote. Že sa ocitneme v morálnych zlyhaniach, ktoré ešte aj nás pohoršujú, keby sme to počuli o niekom inom. Je skvelé, že tento príbeh tu na nej končí. A v 17. verši vstupuje do diania Boh. A keď čítate Bibliu, hociaký príbeh a zrazu sa zjaví Boh, je čas, aby ste spozorneli ešte viac, tak prosím, teraz je čas, aby ste ešte viac spozorneli. A deje sa asi toto. Hospodin však postihol faraóna, jeho dom ťažkým údermi pre Sáraj, Abrahamovú ženu. A keď Abraham vôbec neriešil, čo sa stalo, Pán Boh vstúpil do tohto príbehu a spravil niečo faraónovi, že samotnému faraónovi došlo, že niečo zlé. Že to, čo robí, je absolútne nemorálne. Že žena, s ktorou možno spí, není jeho žena. Že tá žena patrí niekomu inému a že s tým musí niečo robiť. A toto bolo faraónovi na slnko jasné, len kvôli tomu, že Boh spravil niečo v jeho živote, o čo my nevieme, ale bolo mu to jasné. A to, že to Pán Boh spravil, spustilo sériu udalostí, na konci ktorých bolo proste to, že faraón sám vykopol Abrahama z Egypta. A to sa môže stať aj nám, že ak budeme Boha veľmi dlho ignorovať, sa nám môže stať, že svet okolo nás bude morálne citlivejší na hriech viac, než my sami. Ja som na vysokej škole žil dva spolubývajúceho a ten sa volal Fero, bol z Vranova a ten bol lepší človek ako ja. Bol milší, bol trpezlivejší, bol vzornejší. Veľakrát som sa ocitol v situácii, že som bol zahambený tým, že fú, ako tento človek môže tak jednať, ako jedna, a ja tak nejednám, hoci tvrdím, že mám ducha Božieho v sebe. A to sa nám presne môže stať, že svet okolo nás, ľudia, ktorí netvrdia, že sú kresťania, nám môžu hovoriť o tom, že ako zlé je to s nami, že niečo sa stalo v našom živote. Ak sa deje toto v vašom živote, že Pán Boh začal okolo vás konať po nejakých 10, 20, 15 rokoch a sa snaží sa vám naznačiť, že tam, kde ste, by ste vôbec nemali byť ako vyvolený Boží ľud, tak to berte vážne. Na konci 20. verša, alebo teda 20. verši je niečo, čo nás možno šokuje a píše sa tam o tom, že teda na konci 16. verša, že po tom, čo Abraham spravil to zlé rozhodnutie, tak Pán Boh ho požehnal. Píše sa tam, že mal ovce, dobytok, osly, sluhov, slúžky, oslice a ťavy. Proste, že zbohatol. A to je problém toho, že my si môžeme často myslieť, že ak si pomôžeme sami, ak spochybníme Božiu vernosť a Božie zasľúbenie, ak si nájdeme svoj vlastný spôsob, môže sa nám stať, že si budeme myslieť, že sme si pomohli. Vyhol som sa hladu a ešte ma Pán Boh požehnal. Vyhol som sa tým všetkým nepríjemným veciam, ktoré súvisia s kresťanským životom, tým, ktoré sa mi nepáčia, a ešte je mi aj dobre. Som bohatší, užívam si život a v podstate nemám čo ľutovať, že sa niečo stalo zlé v mojom živote. To je to nebezpečenstvo, že z krátkodobého hľadiska môžeme mať pocit, že sme sa rozhodli múdro a že je to dobré, že sme tam, kde sme a robíme, čo robíme. Lenže tento príbeh hovorí o tom, že z dlhodobého hľadiska je to veľmi zlé rozhodnutie a môžeme na to veľmi, veľmi ľahko doplatiť. A tak je tá istá správa aj pre vás, že možno sa môže dať teraz, že je to dobré, že vám je fajn, že si užívate, že dokonca môžete mať pocit, že vám Pán Boh žehná. Ale ak hovoríme o vašom rozhodnutí z dlhodobého hľadiska, čo sa týka večnosti, tak to môže byť veľmi zlé tam, kde ste. Tento príbeh tu na nekončí a Abraham musí opustiť Egypt. Chce či nechce, odchádza. A nečítame o tom, že by dostal nejaké špeciálne zjavenie, že čo má robiť? Čo teraz spravím? Viem, že som na zlom mieste, robím nesprávne veci, moja žena Sara je v hareme, to nemôže byť dobre, už to snad to pochopil. A teraz nešlem o tom, že by dostal nejaké špeciálne zjavenie, že kam má ísť. Abraham presne vie, že sa má vrátiť k Bohu. Vie, že sa má vrátiť tam, kde začal. Že sa má vrátiť do Betelu, do domu Božieho. A možno to je aj váš prípad. Sedíte tu dosť dlho na to, aby ste vedeli presne, čo máte robiť. Asi presne viete, ktoré hriechy máte opustiť. Asi presne viete, za kým máte ísť. Možno požiadať o odpustenie. Možno presne viete, ku komu sa máte vrátiť. Možno presne viete, čo Pán Boh od vás chce, keď chce, aby ste sa vrátili k nemu. A nemusí vám to nikto špeciálne vysvetľovať. Otázka je, že či to naozaj spravíte. Abraham to spravil a vrátil sa. A Boží zámer ďalej pokračuje. A dnes čítame o Abrahamovi, ktorý bol otcom všetkých veriacich a pre mnohých z nás je teraz nedosiahnutelný cieľ. No, Abraham mal túto odbočku a tieto odbočky sú normálne, alebo stávajú sa, alebo život je ťažký. No, môžeš mať pocit, že to, čo sa stalo, je už príliš. Že na to neexistuje žiadny spôsob odpustenia. Nedávno som počul takú frázu v jednom filme, neviem, aký to bol film, ale tá fráza znela What's happened in Vegas stays in Vegas. V preklade to znamená, že čo sa stalo vo Vegas, v meste hriechu, kde sa všetko deje a kde sa nikto na nič nepýta, to nech tam aj zostane a tým je to vyriešené. Naspäť, doma, sa o tom nebavíme. Čo sa stalo v meste hriechu, to tam aj zostane. A toto není riešenie, ktoré nám ponúka kresťanstvo a ktoré nám ponúka Ježiš na kríži. Ak by som trošku mal modifikovať túto frázu do kresťanského kontextu, tak by to znelo asi tak, že čo sa stalo vo Vegas, zostalo na kríži. Nie je to zabudnuté, že sa to stalo niekde mimo múrov tejto modlitebne. Pán Boh to presne vie, vidí všetko, ale zomrel za to. Preto ty, ja, keď máme v svojom živote zlé rozhodnutie a zlé odbočky, sa môžeme vrátiť. Nie preto, že sme takí dobrí a majú modré oči, možno, ale preto, že Ježiš veľmi ťažko zaplatil za to, aby nám mohlo byť odpustené. Tak ak tebe Pán Boh dnes vraví, že je čas sa vrátiť, je čas sa vrátiť domov, do Betel, do Božieho domu, tak vedz, že nie je vec, ktorá by ťa mohla od toho odradiť. Ježíš zomrel za všetko, čo sa stalo vo Vegas. Čo sa stalo mimo murov tejto modlitebne. A pre tých z vás, ktorí možno začínate svoju kresťanskú vieru, svoje prvé kroky ako kresťania, môžete vedieť, že cesta do neba není priama. Je veľmi ťažká. A treba si dať veľký pozor, aby sme neskončili v úplných morálnych zlyhaniach. Nie sme o nič lepšie ako ľudia, ktorí tu nie sú. Ak dáme len trošku priestor hriechu, alebo len trošku spochybníme Božie zasľúbenia v našom živote, že neprestaneme veriť, že to naozaj tak je a že niečo možno je lepšie, tak sa môže stať, že nemožno hneď, ale možno o 10 rokov, o 15 rokov sa ocitnete v situácii, o ktorej sa vám ani nesnívalo. Že to môžete spraviť. Možno sa vám nikdy nesnívalo, že môžem byť závislý na internete, pornografii a že opustíme svojich partnerov, ale deje sa to. Preto vedzme, že sa môžeme stále vrátiť a vráte sa k Bohu, ak vám hovorí teraz. A dneska máme aj Večeru Pánovu a môže nám to byť pripomenutím toho, že sa naozaj môžeme vrátiť. Ja nechám teraz chvíľu ticha, aby ste mohli presne na tým rozmýšľať. Či vy ste sa neocitli v niečom vo svojom osobnom Egypte, a či Pán Boh vám nehovorí, že je čas sa vrátiť. A potom sa ešte krátko pomodlím.
Oče, chcem s pokorou poďakovať za to, že môžem vedieť, že rozumieš tomu, že je ťažké byť kresťan, že je ťažké veriť tvojim zasľúbeniam, hlavne keď sa nám niektoré veci zdajú lepšie a príťažlivejšie. Ďakujem za to, že si nás nezabudol tam, kde sme, že svoje povolanie do svojho ľudu si nestiahol. Veľmi chceme prosiť o to, aby si nám odpustil naše hriechy. Ďakujeme za Ježiša, že je to možné, že nemusíme o tom pochybovať, že sa to dá. A Oče, chceme sa vrátiť a vieme, že nás príjmeš. Tak ti za to ďakujeme. Amen.
Budeme spievať spoločne pieseň 211. Môžeme sa postaviť. Pieseň 211.